Nduwe mufutuli wangu.
Yebo Jesu.
Yebo Jesu.
Nduwe
mufutuli wangu.
Ululami
sibujisi.
Ndamwahe, chabota kuti mwabola kuhoswiri ya kutepu imbi. Alimu sunutu yanda kuia agambo ka Jesu muhundisi. Alimu isi kuponya marwazi. Amubwezi buku lya 6, ili amubala wa blue. Atu ya kuchiko hanyocha wanu. Leza wakashomeza ma Israeli kuti mumwe buzuba uya kutuma Mesia. Oyu uti kaba hutule kuzwa kuzibizi yabo. Bakalindira kwa miaka minji kusikira kuchindi Jesu na akasika. Jesu walo wakazyarigwa kuzwa kuli moye watalina kona amusankwa mubumi bwakwe. Walo wakapona munyika kwa miaka 33. Jesu wakenda mumasi manji manji kuyisi agambo kareza. Wakasala balumi bali 12 kuti babembe basiku iya bakwe. Mpao wakasowa chindi chilanhu kubayisya. Amuswirire kuziyo ezi zimwe. Baliko mene abo ibachate mumiuya. Kambo iwami iwa kujurumbu wabo. Baliko mene abo ibalila. Kambo walo ya kuba umbulizya. Baliko mene abo ibalichesya. Kambo walo ya kutambula echoreza nchaga basomezya. Bariko mene abo iba chitaru ya ndoro waleza. Kambo walo uyakuba pamubunji. Bariko mene abo iba palu zialo kuliba mwi. Kambo leza awalo uyakuba palu zialo. Bariko mene abo iba tuba mumio yabo. Kambo balo bayakumubo na leza. Bariko mene abo iba berekera lumunu. Kambo balo bayakuitwa iba na baleza. Bariko mene abo iba penze gwa. Kambo bachitaru ya ndoro waleza. Iwami wa kujurumbu wabo. Muliko mene vantuneva mutugana, akumuvejerezia. Kambo, muliva siku ya wangu. Amu komane, kambo burumbu wenu, uliva mbiridwe kujuru.